zientziak utzi digu beste albiste garrantzitsu bat azken ordu hauetan. Oihartzun handia izan du Science aldizkari zientifikoak argitaratu duen ikerketa batek. Harvardeko unibertsitateak egin du eta esklerosi anizkoitza eragin dezakeen virus bati buruzkoa da. Ikerketa honen arabera, mononukleoisi gaitza edo bestela esan da musuaren gaixotasuna sortzen duen virusak esklerosi mota hori eragin dezake, Epstein-Barr virusari buruzari gara. Albistea bera bere tokien jarri nahi dugu, neurtu nahi dugu, eta horretarako deitu diogu argibideak eskatzeko Ainhoa Alberori. Ainhoa, egunon.
Kaixo, egunon.
Biomedikuntzan doktorea, Lisboan ari zara orain lanean, bertako unibertsitatean, esklerosi anizkointzari buruzko proiektu batean, beraz, gertutik jarraituko dituzu argitaratzen direnak, zer dakizu Harvardeko unibertsitateak egin duen ikerketa honi buruz?
Bueno, ba, egia da atzo bertan argitaratu zen artikulu baten inguruan ari garela eta oraindik ba artikuluaren ingurukoak irakurtzen ari gara eta hoiek ulertu nahian, baina egia da gai honen inguruan aurretik ere urte asko daramatzagula ikertzen esklerosi anizkoitzean lan egiten duten pertsonek eta ez dela kausa efektu zuzena, hori esango nuken nik lehenengo.
Bueno, Epstein-Barr virusak esklerosi anizkoitzarekin lotura baduela, baina zuzenean bata izateak ez duela beste eragiten, ezta?
Bai, guztiz, hala da. Izan ere populazioaren 80-90%-ak Epstein-Barr virusarekin infektatuak izan dira momenturen batetan, eta ba, eskerrak, esklerosi anizkoitzak bakarrik hoietako gutxi batzuek eragiten dira.
Uh-huh. Eta beraz, orain artezuk ikerketa hontatik ikusi duzunetik, nola ezar daiteke lotura virus honen eta esklerosi anizkoitzaren artean, nola funtzionatzen du?
Bueno, egia da beraiek ikusi dutena eta oso interesgarria dena da, Epstein-Barr virusarekin infekzioa eduki izanak arrisku asko handiagoa edo 32 aldiz arrisku handiagoa daukatela pertsona horiek esklerosi anizkoitza garatzeko momenturen batetan. Baina ez dira sartzen molekularki edo biologikoki zerk eragiten duen hau azaltzen. Orduan hor oraindik lan asko dago egiteko.
Ikertu izan da baita ere, beste virus batzuek, zitomegalovirusak edo herpesak sortzen duen edo duen eraginaren inguruan, loturarik ote dagoen kasu horietan argitu da?
Bai, izan ere hainbat arrisku faktore ikertzen dira, ez? Epstein-Barr virusa, zitomegalovirusa, baina baita beste hainbat arrisku faktore, ba, obesitatea, erretzailea izatea, hainbat faktore genetiko, eta hoiekin guztiekin, ba, esaten genuena, arrisku faktore bezala ikertzen dira, eta hoiek lotura izan dezaketen gaixotasuna garatzen, baina ezin dugu esan oraindik gaur egun batek zuzenki edo kausa efektu zuzena dagoen.
Eta virus honen, Epstein-Barr virusaren eta esklerosi anizkoitzaren artean lotura hau ezartzeak nola eragiten du edo ze urrats da hau esklerosiaren aurrean tratamenturen bat aurkitzeko?
Bueno, ba, nik uste hori ere aipatu behar dugula, ez? Egia da orain komunikabide guztietan esaten ari dela ikerketa honen ingurukoak, agian tratamenduetan eragina izan dezakela, eta izan daiteke hemendik urte batzuetara planteatzen ditugun tratamenduetan kontuan hartu beharrekoa izatea, baina esaten genuena, ez da izango zerbait hemendik bi urtetara aldatuko duena izan ere, ez daukagu virus honen infekzioa ekiditeko modurik eta gainera esaten genuena. Populazioaren 80-90%-an baino gehiago daukagu dagoeneko.
Hitz egin berri dugu esklerosia duen persona batekin, Leire Abellanalekin, duela 13 urte diagnostikatu zioten, 33 urte ditu gaur egun, medikoa ere bada bera, eta onartu digu esperantza piztu diola Harvard Unibertsitateko ikerketa honek.
Paziente aldetik oso berri ona da, ze azken finean zera gaixotasunaren sorrera edo sortzeko era jakin badakigu, ba ziur hori ere konponbidea lortzeko eta tratamendu berriak sortarazteko importantea izango da, hori da batez be. Bai, ba botika garatzeko, bai, batez be hori. Eta gero ba bigarren mailako zera ikerketak ere edo ikerketa lerroak ere sortarazteko. Ze agian honi esker ba ez dakit 10 urte barru ba asko sargiago egongo da bai esklerosiaren sorrera eta baita agian ere amaiera. Hori izango litzateke gauzarik onena noski.
Txartoren baterako bidea iraki dezake honek, Ainhoa?
Bueno, nik uste berak esaten zuen moduan egia da, ez? Pauso bat eman da eta hau beti da positiboa eta hori ba agian 10 urtetan honekin aurrera egin dezakegu. Txerto baten bidez edo beste tratamendu mota baten bidez, ba oraindik ez dakigu, baina esaten genuen moduan eta gainera Epstein-Barr virusa ere erlazionatuta izan da beste gaixotasun batzuen garapenarekin, ba ikertzen jarraitu beharko dugu eta ikusi beharko dugu zein mekanismo molekularrek eragiten dute virus hau pasaduten batzuetan bakarrik esklerosi anizkoitza garatzea eta nola gelditu genezake prozesu hori. Baina oraindik urruti daude eta ikertzen jarraitu beharko dugu.
Gaitz degeneratiboa da esklerosi anizkoitza askori eragiten diena mundu mailan, Euskal Herrian zenbati eragiten dien, hori daturik badaukagu?
Bai, baina ez dakit esaten orain zuzenean zenbat diren barkatu, baina egia san orain ez din dizutzen bakitzen.
Datu hori ez daukagu, ados. Ainhoa Alberro, biomedikuntza doktorea, eskerrik asko gaur goizean azalpen hauek emateagatik.
Eskerrik asko zuei.